Tretja zadeva je pa ta posvet, revščino in človekove pravice. Tisti, ki spremljate moje delovanje, verjetno veste, da na problematiko revščine opozarjam že od lanskega leta, da smo pri varuhu človekovih pravic odprli tudi posebno zadevo oziroma spis, splošni spis z imenom revščina. In smo v tem spisu zbirali oziroma še vedno zbiramo pobude, ki so povezane z revščino. In teh pobud je ogromno in prihajajo pobude ne samo od določenega dela prebivalstva, ampak po starosti gledano ali pa regijsko gledano, ampak vidimo, da je revščina postala tak zelo pereč problem različnih skupin prebivalstva. In ko smo te zadeve preučevali in iskali odgovore, smo nekako sprejeli sklep, da bi pripravili en posvet v državnem svetu. In ko se je državni svet zamenjal, smo kmalu po zamenjavi stopili v stik s gospodom predsednikom državnega sveta, magistrom Kavčičem, in se dogovorili za soorganizacijo tega posveta. No, ta posvet bo drugi teden. To, kar imam jaz v zvezi s tem zapovedati, je, da podatki, ki jih prikazuje država, ne glede na to, ali je to ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ali ministrstvo za gospodarstvo, ali katerokoli drugo ministrstvo, se ti podatki ne ujemajo s tem, kar mi dobivamo informacij iz terena. Številke, ki jih imamo in ki bodo tudi na posvetu predstavljene, govorijo o stanju v letu 2005 v Sloveniji. Novejših podatkov do časa priprave tega tiska, to je bilo pred enim mesecem, nismo dobili. Moja teza, ali pa naša teza je, da se je v zadnjih dveh letih socialno stanje med prebivalstvom spremenilo. Tu je sicer ena taka past ali pa nejasnost, ne? Ker če gledamo na statistični ravni, te razlike menda niso tako velike, kot so bile pred dvema letoma. Vendar je ta porazdelitev sredstev med prebivalstvom drugačna, bolj polarizirana. In to pomeni, da je skupina tistih, ki imajo premalo za življenje, se pravi, ki so revni, se relativno povečala. S tem so se pa povečali tudi problemi različnih generacij ljudi. Zdaj, o teh posameznih skupinah bo govor na posvetu. Zdaj, v zadnjem času so medijsko izpostavljeni recimo upokojenci z nizkimi penzijami in s plačevanjem položnic. Ampak veste, to je samo ena podoba revščine. Vedeti moramo, da v nekaterih okoljih predstavljajo te pokojnine edini stalen vir dohodka. Za širše družine, se pravi tudi za, ne vem, za otroke ali za vnuke. Ne. Po drugi strani moramo vedeti, da je ogromno otrok, ki niso več otrok, mlajših odraslih pa mladostnikov, ki niso več upravičeni do prejemanja otroških dodatkov in teh socialnih transferjev, niso pa še zaposleni. In tu se oni najdejo v eni taki praznini, ko dejansko visijo na dohodkih staršev oziroma starih staršev. Ne? Potem so pa seveda še posebne skupine, kot so invalidi, kot so hendikepirani iz drugih razlogov. Posamezne zgodbe, ki jih mi dobivamo, ne, so pa lahko tako, bom rekla, absurdne, kot recimo ena, ki bom tudi tam povedala, gre pa približno tako. Neka mladenka, ki je že tudi sama mati in tudi študentka, je svojo taščo odpeljala na odpad neke stvari. In zato pač na odpadu, ki zbirajo surovine, dobiš nek drobiš nekaj, ne vem, par 10 evrov. In če hočeš to unovčiti, ne, moraš dati svojo davčno številko. In ker ta tarša ni imela sabo svoje davčne številke, ta mlada se je ponudila, ne, tako kot bi se večina mladih sveže poročenih, ja, bom pa jaz dala svojo, ni problema. No, je dala svojo davčno številko in kaj se je zgodilo? Tistih par 10 evrov je prispevalo k temu, da je presegla cenzus, pri katerem je upravičena do štipendije. In to je za to punco pomenil, da ne more študirati. Nobena pritožba ji ni pomagala, ona je padla pod ta cenzus, pod to mejo, nad katero do štipendije ni upravičena, zato ker je, in niti se ni dalo prepisati, da bi ta denar, ki sta ga zaslužile, z ekološkim osveščenim obnašanjem, da bi prepisale Natašo, ki ji ne bi nič škodovalo. Ne, tako je fertik in tako naša država skrbi za to, da se mladi ljudje šolajo, razvijajo. Tako. In tudi naše posredovanje so nam zelo jasno povedali, da tu ni kaj in da pač ne se znajde. To je ena taka podoba in pa en tak utrinek iz teh zgodb. In teh zgodb je seveda neskončno. Namenoma sem dala eno manj tipično, zato da nimamo vsi predstaviti, da to gre za stare onemogle ljudi, ampak da gre za mlade ljudi, ki se želijo izobraževati, ki se želijo neko boljšo pot v prihodnost, pa zaradi par 10 evrov tega ne more narediti. Torej, vabljeni danes teden v Državni zbor.